зачекори напред уште еднаш. Уште еднаш да види и проба како чекорот по полека ќе се претвора во три напред, па трите како еден. И така како во кас, од штребе дали ќе се сторел во еден чекор. Секој чекор како натрешен прекор. Пробав и јас. Зачекоривме не само тој. Заедно со него и пробав и јас. Лесно се движам. Каска тој, каска и тој, и јас. Полесно воздух зем, коле трчам сам, требало и јас да знам. За полесно воздух да земе од ова мирно светло време, не требало да чекори сам. Требало со него да чекорам и јас. Двајцата и тој и јас чекориме во ист строј. И јас си заборавив и кој е кој. Двајцата сме на број. Ко водата тивка брегови што ровни, една река низ корито плови, една од две страни, два брега кон себе си ги клони. Како се шири и така мирно во едно место стои и напред те води, низ вирови ко чекори што тропаат во дождови води, одиме кај таа не води и одиме како таа што оди. Тивко чекорење, уште потивко зборење, чекорите да враќаат во некое познато време. Чекорејќи така, кон тоа старо убаво време, водава ми откри, што чекорот ми скри. А тој сум бил јас. Не сме двајца еден до друг во чекор да се следат. Сам сум бил. Чекорите самите се редат. Тивок бран низ реката се движи. И кога чекорам, тогаш и гледам. И кога гледам, мижам. Прогледан из тивко чекорење и тивко зборење. Видов, не сме двајца, туку само јас. Чекорењето ме внесе во едно бреме, бреме што ме носи во убаво бреме. Хоризонтот е светол и поширок од денес. Влегов во едно време што ми стана мирно, тивко, со лисја што покрај река шупат, од дрвијата нанижени во расфрлан строј, зеленина бујни покрај река зелени се прават во златни, па ќе ги снема, што белило од златото ги зема. Во водата најдов лист, зеленен и златен, колко што е чист. Јас и вака чекорејќи, останав